Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. Avertismentele președintelui Băsescu despre riscurile modificării codului de procedură penală pentru securitatea țării, confirmate de arestarea unui suspect de terorism. În așteptarea pactului asupra educației, un raport internațional sugerează că România este mult în urma țărilor industrial dezvoltate în pregătirea elevilor pentru viitor. Și în pagina internațională, cazul unui jurnalist german căruia Curtea Europeană pentru Drepturile Omului îi dă câștig de cauză. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, pe care vi-l prezintă și a fost redactat de Oana Sarafi.
Bună seara! Președintele Rusiei Vladimir Putin a semnat legea prin care Rusia își suspendă participarea la tratatul privind limitarea forțelor convenționale din Europa. Tratatul este considerat drept piatra de temelie a securității europene. Moscova consideră că varianta modificată în 1999 a tratatului nu ia în considerare evoluțiile militare de după extinderea NATO. În 1999, Rusia a promis, semnând acest tratat, să își retragă trupele și bazele militare din Georgia și Moldova. Țările Alianței nu au ratificat tratatul, cerând Rusiei să îndeplinească această promisiune. Astăzi, NATO i-a cerut Rusiei să nu ia nicio măsură unilaterală care ar dăuna tratatului și Statele Unite au caracterizat decizia Rusiei drept, cităm, o greșeală. Liderul opoziției ruse, fostul campion de șah, Garry Kasparov, a declarat că la alegerile parlamentare de duminică din Rusia vor avea loc, cităm, fraude masive. În opinia sa, aceste alegeri sunt, cităm din nou, o farsă și ele vor împinge țara către dictatura unui singur partid, partidul președintelui Putin, Rusia Unită. Avionul companiei Atlas Jet, care s-a prăbușit în această dimineață înainte de aterizare în localitatea Isparta din Turcia, la bord se aflau 56 de persoane, 49 de călători și 7 membri ai echipajului. Avionul venea de la Istanbul. Toți călătorii au murit, dar a fost găsită cutia neagră a avionului. Nu se cunoaște cauza accidentului. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a spus că guvernul său a autorizat forțele armate să intervină împotriva rebelilor curzi, care acționează în nordul Irakului. Luna trecută, guvernul de la Ankara a obținut aprobarea Parlamentului pentru aceste operațiuni. În ciuda opoziției americane și a liderilor de la Bagdad, Turcia și-a menținut poziția, considerând că doar o intervenție militară în nordul Irakului ar putea pune capăt atacurilor gherilelor curde asupra unor obiective din Turcia din zona de graniță dintre cele două țări. În România, într-o conferință ținută la Universitatea din Iași, ministrul de Justiție, Tudor Chiuariu, a declarat că noul cod penal s-ar armoniza cu reglementările internaționale privind drepturile omului. Mai multe informații imediat în timpul emisiunii. Procurorul general al României, Codruța Coveși, a declarat că va cere Direcției Naționale Anticorupție să soluționeze rapid dosarul referitor la eventuala fraudă în concursul pentru ocuparea funcțiilor de procuror șef de parchete. Într-un mesaj adresat participanților la Congresul Spiritualității Românești, premierul României Călin Popescu-Tăriceanu a promis că reprezentanțele diplomatice și consulare vor revitaliza relațiile cu românii din străinătate și vor răspunde la, cităm, exigențele unei relații de calitate și utile. În declarații pentru agenția Mediafact, judecătorul Liviu Hergelegiu, președintele completului de judecată de la Curtea de Apel Galați, care a decis arestarea algerianului Kamel Abaki, a afirmat că acesta a fost reținut de polițiști în prezența reprezentanților SRI în zona aeroportului din Bacău. Abaki, căutat de autoritățile italiene pentru activități conexe infracțiunilor de terorism, ar fi intenționat să organizeze tabere de pregătire a teroriștilor în România. Cu o zi în urmă, cotidianul Secolul 19 din Genova a relatat despre arestarea cetățeanului de naționalitate algeriană în București, fapt recunoscut apoi de un purtător de cuvânt al SRI-ului.
Mulțumesc, Oana, pentru alte știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Discreția serviciilor de informații române în legătură cu arestarea unui cetățean de naționalitate algeriană stabilit în România și suspectat de relații cu terorismul internațional poate părea paradoxală, date fiind declarațiile unui ofițer italian al Interpolului, care se felicita pentru acest exemplu de cooperare internațională fără greș în combaterea terorismului. Explicațiile pot fi mai multe și nu este exclus ca acțiunea serviciilor române să nu se fi încheiat cu arestarea celui suspect, anunțat întâi de presa italiană. Nu este exclus nici ca dezvăluirea de presă să fi fost considerată jenantă într-un moment în care ministrul român de interne tocmai declara la o întâlnire de securitate sub egida NATO la Brașov că în România nu există riscuri majore de terorism. Or, supravegherea telefonică a lui Kamel Labaki, cel suspectat de activități teroriste, sugera în trecutul recent că în România ar exista chiar o celulă Al-Qaeda cu misiunea de a racola și a iniția tineri islamici în tehnicile utilizării substanțelor explozibile, tineri pe care apoi îi trimitea în Italia și Portugalia. Dincolo de ceea ce se suspectează, pare clar că avertismentul președintelui Băsescu despre pericolele pentru securitatea României a unora din modificările pe care parlamentarii le-au adus codului penal se confirmă, un cod penal ale cărui prevederi continuă să fie disputate, Dan Tăpălagă.
Kamel Labaki, cetățeanul algerian suspectat de activități teroriste, a fost reținut miercuri dimineața de polițiști pe numele său existând un mandat european de arestare. Atașatul italian pentru legătura cu Interpol în România, Paolo Sartori, a prezentat reținerea suspectului de terorism drept un rezultat excelent al cooperării între autoritățile din mai multe țări. Prinderea suspectului s-a realizat cu sprijinul Serviciului Român de Informații, care a confirmat oficial că a furnizat Ministerului de Interne informații despre locul în care se afla Kamel Labaki la București. Publicația Il Secolo a mai scris în urmă cu două săptămâni despre o discuție între doi suspecți de terorism care ar fi vorbit despre existența unor tabere de antrenament Al-Qaeda în România. Labaki trece drept liderul celulei din Europa de Est a unei rețele care se ocupă de transferul de imigranți clandestini. Dar suspectul de terorism reținut la București ar fi avut toate șansele să scape dacă între timp ar fi intrat în vigoare modificările la codul de procedură penală votate de Parlament la sfârșitul lunii octombrie. În primul rând, monitorizarea suspectului de terorism de către SRI, interceptarea convorbirilor sale, ar fi fost posibile doar dacă, în prealabil, suspectul ar fi fost anunțat că împotriva sa procurorii au început urmărirea penală. Despre o astfel de posibilă situație a vorbit și președintele Traian Băsescu pe 20 noiembrie, când a decis să întoarcă în Parlament amendamentele aduse la codul penal și la codul de procedură penală. Băsescu a spus atunci că un cetățean care intră pe teritoriul României, fie el străin sau român, despre care se află că ar fi suspect de terorism, citez, nu poate fi pus sub supraveghere până când nu-i se aduce la cunoștință că a fost pus sub urmărire penală. Astfel de prevederi din codul de procedură penală, a adăugat Traian Băsescu, sunt de natură să afecteze inclusiv securitatea națională a țării. Despre terorism a vorbit joi și ministrul de interne, Cristian David, dar mult mai relaxat. Terorismul nu este astăzi un risc major pentru România, a spus ministrul de interne, adăugând totuși că instituțiile cu atribuții specifice trebuie să îmbunătățească pregătirea pentru gestionarea crizelor de acest gen. Nu suntem într-o situație efectivă de risc care să genereze îngrijorare, dar este bine să fim pregătiți și pentru această nedorită și nefericită eventualitate care, repet, nu reprezintă astăzi un risc major, a mai declarat ministrul de interne la o conferință pe tema urgențelor civile. Însă perspectiva intrării în vigoare a amendamentelor la codul de procedură penală pare să o fi determinat pe Laura Codruța Crăze și procurorul general al României să tragă noi semnale de alarmă după ce ambasada Statelor Unite și alte cancelare occidentale au transmis semnale de îngrijorare. Peste 250.000 de dosare vor fi blocate dacă se adoptă modificările la codul de procedură penală, a declarat joi procurorul general. Asistăm la o disoluție a autorității statului, a fost verdictul Laurei Codruței Kövesi, care a transmis numai puțin de 7 scrisori către șefii celor două camere ale Parlamentului, către comisiile juridice din Parlament și către Consiliul Superior al Magistraturii. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Sunt elevii pregătiți pentru încercările viitorului? Sunt ei capabili să analizeze, raționeze și să comunice eficient? Acestea sunt câteva dintre întrebările care au stat la baza unei anchete printre tinerii de 15 ani din principalele țări industrializate. O anchetă efectuată în cadrul unui program special referitor la educație al Organizației de Cooperare Economică și Dezvoltare. Rezultatele anchetei vor fi publicate la 4 decembrie, dar până atunci a fost dat publicității clasamentul realizat, iar România, ea însăși în așteptarea unui pact al educației, se situează, din păcate, în coada clasamentului. Radu Stănescu.
Elevii finlandezi se clasează pe primul loc în materie de cunoștințe științifice între tinerii cu vârste de 15 ani din 57 de țări, potrivit unei anchete a OECD intitulate PISA 2006. România se află abia pe locul 47 din 57 de țări, fiind devansată de state precum Thailanda, Iordania, Turcia, Uruguay sau Bulgaria. Muntenegru este singura țară europeană pe care România o devansează în acest clasament al nivelului de cunoștință al elevilor de 15 ani. Finlanda este din nou în fruntea anchetei PISA, după ce acum 3 ani a fost pe aceeași poziție, Hong Kong și Canada ocupând locurile al doilea și al treilea. Un responsabil al OECD a precizat că acest clasament privește nivelul de cunoștințe științifice în sens larg, fizică, biologie, economie, etc. Organizația care va publica marți 4 decembrie în întregime acest studiu realizat din 30 ani, arată un prim clasament joi, care se referă la capacitatea elevilor de 15 ani de a-și utiliza cunoștințele științifice și de a înțelege și rezolva probleme cotidiene. Ultimele 3 locuri din clasament sunt ocupate de Azerbaijan, Qatar și Kyrgyzstan. Efectuat în 57 de țări, care reprezintă 90% din economia mondială, dintre care 30 din OECD, pe un eșantion de peste 400.000 de elevi, acest studiu se referă de asemenea și la cunoștințele acumulate în materie de matematică și lectură la terminarea școlarizării. Studiul PISA a testat elevii în ce privește cunoștințele lor științifice și capacitatea lor de a utiliza aceste cunoștințe în viața de zi cu zi. Studiul PISA vine să confirme un raport dat publicității în vară al Comisiei Prezidențiale pentru Educație, care afirma că sistemul de învățământ din România este ineficient, nerelevant, inechitabil și de slabă calitate, iar singura soluție de remediere a situației ar fi un pact național pentru educație și cercetare la nivelul societății politice și civile. Raportul intitulat România Educației, România Cercetării avertizează că menținerea actualului sistem de învățământ din România pune în pericol competitivitatea și prosperitatea țării. Acest sistem are 4 mari probleme. Este ineficient, nerelevant, inechitabil și de slabă calitate, arată documentul Comisiei Prezidențiale. Și într-adevăr, în raportul PISA 2006, Estonia se află pe un onoran loc 5, Slovenia pe 12, iar Cehia pe 15, toate cele 3 state fiind cu mult peste media țărilor din OECD. Ungaria și Polonia se situează chiar în media OECD pe locurile 21 și 23, Croația, Slovacia, Letonia, ba chiar și Rusia, ca să nu mai vorbim de Serbia și Bulgaria, devansează de asemenea România la distanță mare în același clasament al cunoștințelor elevilor de liceu. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Rezultatele alegerilor de la 25 noiembrie pentru Parlamentul European și ale referendumului paralel continuă să fie analizate. Colaboratorul nostru, Michael Shafir, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, observă că, în ce privește viitorul partidelor ultranaționaliste pe scena politică din România, există interpretări la poluri opuse și care ar suferi de deficiențe majore.
Viitorul acestor partide, de altfel ca și cel al celorlalte formațiuni politice românești, este incert din moment ce nu suntem siguri care sistem de vot va fi utilizat la viitoarele alegeri parlamentare din 2008. Parlamentul European este ales utilizând sistemul proporțional cu vot pe liste, adică același sistem prin care au fost alese la noi legislaturile din 1990 și până în 2004. În eventualitatea în care acest sistem ar fi înlocuit cu cel majoritar propus de președinte sau cu sistemul candidaturilor multiple într-o singură circumscripție electorală propus de către guvern și inițiat de către Asociația Pro-Democrația, cărțile vor fi distribuite în cu totul alt mod. Orice speculație devine deci o ecuație cu prea multe necunoscute pentru a fi satisfăcător rezolvată în momentul de față. S-ar putea argumenta însă că din moment ce Partidul România Mare și Partidul Noua Generație Creștin-Democrat s-au dovedit incapabile să treacă de examenul relativ simplu al depășirii celor 5% ale barierei electorale în sistemul proporțional, ele vor fi cu atât mai puțin capabile să treacă peste acest obstacol la nivel național în oricare din cele două sisteme de vot propuse ca alternativă. Numai că și în acest caz se comite o eroare considerabilă. Alegerile pentru Parlamentul European sunt în general un scrutin care nu reușește să mobilizeze electoratul nicăieri, nici măcar în acele țări care se numără printre fondatorii și veteranii Uniunii Europene, cum ar fi Franța, unde la ultimul scrutin mai puțin de 43% dintre cei cu drept de vot au binevoit să-și execute acest drept. Cum ambele partide despre care vorbim au înregistrat totuși peste 4%, este tot atât de puțin probabil ca la viitoarele alegeri parlamentare niciunul dintre ele să nu fie capabil să-și mobilizeze electoratul într-o proporție mai semnificativă. Cei care s-au pripit să aplaude așa numita maturizare sau europenizare a electoratului românesc prin eliminarea partidelor ultranaționaliste au greșit de două ori, dar la fel de mult au greșit și pesimiștii, ale căror predicții se bazează pe o aritmetică simplistă a adunării procentelor obținute de cele două formațiuni. Primii uită că electoratele așa numit mature și europene produc din ce în ce mai multă pleavă ultranaționalistă. Sau nu cumva a devenit electoratul român mai matur decât cel din Franța, Belgia, Italia, Austria și chiar Marea Britanie? Greu de crezut. În al doilea rând, atât euforizanții din prima categorie, cât și ultraprudenții din cea de-a doua, comit împreună greșeala adunării merelor cu pere. Primii vorbesc despre excluderea partidelor antisistem, cei din urmă adună și ei în aceeași grămadă cele 4,85% obținute de PNG cu cele 4,15% obținute de PRM, ajungând astfel la cifra de 9% de potențial electoral ultranaționalist. Or, în timp ce PRM este într-adevăr un partid antisistem, altfel stau lucrurile cu PNG-CD, care este o formațiune neopopulistă, dar una sistemică. Că ambele formațiuni sunt ultranaționaliste e altă poveste. Deosebirea dintre ele este însă una esențială și este puțin probabil ca un Corneliu Vadim Tudor să devină oița lui Gigi Becali, tot așa cum latifundiarul nu se va transforma prea curând într-un manechin care să îmbrace cămașa morții peremiste la Pipera, la lansarea anunțatei sale noi aventuri, moda Becali. Așadar, adevărul este că nu putem deduce mai nimic de la scrutinul european la cel național care ne așteaptă anul viitor. De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Mihail Șafir.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cold Waves, documentarul regizorului Alexandru Solomon, consacrat postului de Radio Europa Liberă, receptării sale și războiului ideologic în care a fost parte, a început să ruleze de astăzi pe ecranele cinematografelor din România și se bucură deja de numeroase aprecieri pozitive. Lucian Ștefănescu a stat de vorbă însă cu analistul nostru münchenesc, Șerban Orescu, un vechi redactor al Europei Libere, care a ținut să spună că documentarului și realizatorului său îi se pot aduce și critici, o opinie particulară pe care o redăm în continuare.
În raport cu colaborarea mea aparent foarte productivă, aparent, și veți vedea de ce spun aparent, în raport cu această colaborare productivă, ceea ce a rezultat m-a decepționat. Întâi, filmul este, scuzați-mi expresia, deslănat din punct de vedere tehnic regizoral, nu are unitate. În al doilea rând, adversarii Europei Libere primesc o pondere exagerată, respectiv comuniștii care au sau foștii comuniști care în prezent au o pondere importantă în România de astăzi. Pe de altă parte, direcția noastră de atunci, care a avut în frunte titani precum Noel Bernard și Vlad Georgescu, este redusă ca personalitate, ceea ce eu nu pot să accept pentru că am trăit alături de acești oameni. Se vede evident lipsa de contact sufletesc, nu de contact fizic între regizor și film.
Precizarea pe care aș vrea să o fac este că filmul a fost foarte bine primit în Germania, de exemplu. Am vorbit cu o jurnalistă din Leipzig, care a vorbit, ea însăși Europei Libere, foarte laudativ la adresa acestui film, spunând că, de fapt, aruncă sau începe să arunce o lumină asupra celui trecut al României.
Pentru cine nu are idee sau practic nu are nicio idee, cum sunt germanii, este normal că filmul le umple un gol. Cum anume îl umple cu exactități, cu adevăruri incomplete, este o chestiune care pe ei nu interesează sau prea puțin, în timp ce pe mine, în calitate de fost colaborator și de participant la viața de zi cu zi a postului, iată două puncte de plecare diferite care se simt în film teribil. De pildă, la un moment dat, Carlos, care știți cine este, este cel care a urzit atentatele împotriva membrilor Europei Libere, Carlos, interogat fiind de un ziarist din echipa de filmare, de răspunsul lui Thor că ei, teroriștii din jurul său al lui Carlos, au luptat pentru clasa muncitoare și rămâne această minciune, rămâne așa cum a fost formulată. Nimeni din aparatul de filmare nu pune lucrurile la punct, astfel încât spectatorul care nu dispune de un capital aperceptiv ia drept bune, inevitabil, minciunile acestor indivizi.
Opiniile lui Șerban Orescu în dialog cu Lucian Ștefănescu.
România și lumea în 30 de minute. Ascultă Europa Liberă în direct. De luni până vineri la ora 18 la Active FM, 92,7 în București și 89,7 în Timișoara.
Un ziarist german bazat la Bruxelles, corespondent al revistei Stern, Hans-Martin Tillack, a fost supus unor presiuni inacceptabile în anul 2004, după ce pusese în evidență iregularități în activitatea biroului antifraud al Uniunii Europene, OLAF. Ziaristul a investigat, între altele, și un caz de deturnare de fonduri ale Uniunii Europene de către un universitar român. Săptămâna aceasta, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului i-a dat câștig de cauză în plângerea pe care a depus-o, obligând Belgia să-i plătească o sumă considerabilă ca despăgubire morală. Mai importante rămân însă deciziile curții menite să apere libertatea presei, fapt recunoscut și de un purtător de cuvânt al Uniunii Europene, care anunța că blocul este strict atașat respectării jurisprudenței curții. Aceasta include, spunea Johannes Leitmerger, libertatea mediilor de informare, în care intră evident, ca un principiu important, apărarea surselor jurnalistice. De la Berlin, relatează mai mult William Totok.
Razia efectuată în încăperile fostului corespondent de la Bruxelles al săptămânalului German Stern constituie o încălcare a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Verdictul a fost pronunțat de Curtea Europeană pentru Justiție de la Strasbourg. Potrivit sentinței, statul belgian va fi obligat să plătească jurnalistului Hans-Martin Tillack despăgubiri care se ridică la 10.000 de euro. Judecătorii Curții Europene și-au motivat decizia invocând încălcarea libertății de exprimare garantată de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. În anul 2004, poliția belgiană a percheziționat biroul și locuința particulară din Bruxelles a corespondentului Hans-Martin Tillack. Jurnalistul a fost reținut circa 10 ore. Polițiștii au confiscat atunci numeroase dosare, însemnări și material informativ electronic. Percheziția s-a efectuat în urma unei sesizări a Oficiului European Anticorupție, OLAF, care a susținut că ziaristul ar fi ajuns în posesia unor informații confidențiale în urma coruperii unui funcționar OLAF. S-a vorbit atunci că jurnalistul ar fi mituit pe un funcționar oferindu-i 8.000 de euro. Corespondentul săptămânalului Stern a relatat în repetate rânduri despre cazuri de corupție în cadrul Uniunii Europene. Hans-Martin Tillack a fost și autorul unor dezvăluiri privind anumite fraude de la Facultatea de Științe Politice din București. Ziaristul și-a bazat unele din aceste relatări și pe informații obținute din interiorul Oficiului European de Combatere a Corupției, OLAF. Cercetările interne, vizând identificarea persoanei care a furnizat lui Tillack informații de OLAF, nu au dus la niciun rezultat. Nici până astăzi nu se știe cine l-a informat pe Tillack sau dacă a existat într-adevăr o sursă OLAF care a furnizat jurnalistului materialul informativ pentru articolele publicate. Funcționarii de la OLAF, care au sesizat poliția, s-au bazat pe informațiile jurnalistului Joachim Gross, care pentru scurtă vreme a lucrat în redacția săptămânalului Stern. Gross a lucrat până în anul 2003 ca purtător de cuvânt al comisarului european pentru probleme bugetare Michaela Schreier. În timpul unei mese, Gross a povestit unui funcționar Olaf că ar fi aflat că jurnalistul Tilak l-a mituit pe un angajat al oficiului anticorupție. Süddeutsche Zeitung, care la vremea respectivă a investigat această afacere scandaloasă, a concluzionat atunci că întregul caz nu este altceva decât rezultatul unor bârfe care demonstrează diletantismul unui oficiu. Cât de aproape de adevăr fusese ziarul din München, a demonstrat acum și decizia curții de la Strasbourg. Judecătorii au relevat faptul că percheziția nelegală efectuată la Tilak avea la bază doar niște zvonuri neconfirmate. Totodată, judecătorii au subliniat că dreptul la protecția surselor jurnalistice constituie un pilon al libertății presei. Pe lângă despăgubire, statul belgian va trebui acum să plătească și cheltuielile de judecată, care se ridică la 30.000 de euro. Comentând decizia judecătorească, redactorul șef al săptămânalului Stern, Andreas Petzold, a spus că sentința Curții Europene pentru Drepturile Omului a confirmat locul prioritar pe care îl ocupă libertatea presei în cadrul Uniunii Europene. Declarații vagi și zvonul nu justifică periclitarea surselor jurnalistice utilizate, a spus redactorul șef al săptămânalului într-o declarație răspândită prin intermediul ediției online a revistei Stern. Hans-Martin Tilak, care lucrează în prezent în redacția berlineză a publicației amintite, a salutat de asemenea decizia judecătorească. În opinia lui Tilak, decizia Curții Europene înseamnă o consolidare a principiului privind protecția surselor jurnalistice. În același timp, Tilak este de părere că sentința echivalează cu, citez, o palmă dată oficiului anticorupție Olaf, care a declanșat percheziția. Am încheiat citatul. Potrivit jurnalistului, poliția belgiană deține în continuare circa 1.000 de file confiscate cu prilejul descinderii. Conducerea săptămânalului Stern a anunțat Tilak va cere acum autorităților și retrocedarea grabnică a acestui material jurnalistic. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
În Statele Unite, președintele Bush face presiune asupra democraților din Congres să aprobe finanțările suplimentare pentru operațiunile din Irak înainte să plece în vacanța de sărbători. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce șanse are acest apel.
Președintele le cere democraților, opoziția care controlează Congresul, să ofere finanțările fără să pună condiții. După câteva încercări nereușite de a adopta legi care să prevadă revenirea trupelor americane acasă, democrații au intenția de a bloca finanțările cerute de Bush în valoare de 196 de miliarde de dolari până anul viitor. Președintele spune că dacă această amenințare este pusă în aplicare, Pentagonul va fi pus într-o situație financiară de coșmar, ceea ce va afecta capacitatea trupelor de a-și îndeplini misiunea. Poporul american dorește ca noi să conlucrăm pentru a sprijini trupele, a declarat Bush, continuând, ei nu vor ca guvernul să creeze incertitudine inutilă celor care servesc țara și incertitudine familiilor acestora. Ei nu vor dispute la Washington care să submineze capacitatea forțelor noastre armate din Irak, tocmai în momentul în care au apărut primele semne de succes.
Președintele pare să aibă un argument politic credibil. Se știe că democrații au dificultăți să mai critice administrația în ultima vreme, pentru că violențele din Irak au scăzut în intensitate.
Liderul democrat din Senat, Harry Reid, a spus că democrații vor pune la dispoziția trupelor banii de care au nevoie, ca parte a unei strategii care să le merite sacrificiul. Republicanii lui Bush au angajat militarii noștri pe termen nedeterminat într-un război civil care a făcut numeroase victime americane și ne-a diminuat capacitatea de a răspunde adecvat altor amenințări reale în alte locuri ale lumii, a declarat senatorul Reid.
Aceasta este poziția de principiu a democraților, dar care sunt șansele ca impasul imediat cu privire la finanțare să fie totuși depășit?
Există oarecare speranță. Deputatul democrat John Murtha a declarat, după ce s-a întâlnit cu un consilier al președintelui Bush, că Congresul și Casa Albă ar putea ajunge la o înțelegere satisfăcătoare cu privire la finanțarea războiului. Murtha, care conduce Comisia Camerei Reprezentanților de Alocări Bugetare pentru Apărare, a spus că democrații ar putea face compromisuri în legătură cu data finalizării operațiunilor militare din Irak. Deputatul a adăugat că ceea ce democrații vor este ca președintele să stea de vorbă cu opoziția și să pună la punct împreună un plan de natură să rezolve impasul.
Ce variantă de lege are în prezent Congresul?
Camera Reprezentanților a adoptat un proiect de lege în valoare de 50 de miliarde de dolari care să asigure continuarea operațiunilor din Irak încă câteva luni, cu condiția ca trupele să fie retrase până în decembrie 2008. După ce Bush a amenințat că va respinge proiectul prin veto, republicanii din Senat l-au blocat. Democrații au decis, în acel context, să nu mai aprobe proiectul administrației anul acesta. În replică, ministrul apărării a comunicat că dacă nu primește bani, va trece la măsuri drastice. Ministrul Robert Gates a cerut armatei și pușcașilor marini să aibă în vedere o serie de reduceri, inclusiv concedieri de personal civil, anularea unor contracte și reducerea anumitor operațiuni la baze militare. Președintele Bush a arătat că ministrul apărării va muta fonduri din anumite zone de activitate către operațiunile din Irak și Afganistan dacă Congresul blochează finanțarea.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Și aici se încheie această ediție a Europei Libere în direct. Mi-a mai rămas timpul să vă urez un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.